Herre, bare priser ditt navn, Herre. Takk, Herre, for at du er midt iblant oss, Herre. Takk for at du er her for å møte oss, Herre. Takk for at du er her for å tale til oss, Herre. Takk, Herre, for at du troner midt iblant oss, Herre, på vår lovsang, Herre. Så kommer du, Herre, bare og tar din plass, Herre, på tronen her i vår liv. Og jeg bare takker deg, Herre, for at vi får lov til å ha det privilegium det er å få lov til å komme inn for ditt åsyn og tilbe deg, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre. Takker deg for dypet av mitt hjerte, Herre. Takk for at jeg får lov til å være ditt barn, Herre. Og takk for at jeg er verdig til å få lov til å stå inn for ditt åsyn, Herre. Og bare tilbe deg, Herre. Ære deg, Herre, for alt det du har gjort, Herre. Du som er himmelen og jorden skaper. Du som holder oppe skapelsen med ditt allmaktsord, Herre. Du som er den eneste, Herre. Du som troner i all evighet, Herre. Deg får jeg lov til å komme inn for og bare tilbe. Får lov til å kjenne på din kjærlighet, Herre, og din nåde, Herre. Bare pris og ære ditt navn, Herre. Herre, vi som er støv for deg, Herre. Vi som er som støv, Herre. Allikevel så offrer du alt for oss, Herre. Bare pris og ære ditt navn, Herre. Halleluja. Å, vi tilber deg, Herre. Imre la sororie Isiene Orie andro Isiene Iene Imre
Yeah.
far. Åh, vi bare priser ditt navn. Åh, Herre. Åh, en dag i din nærhet. Åh, er så mye, mye bedre enn tusen andre. Åh, Herre. Åh, Herre. Amen. Amen. Åh, det var herlig. Åh, det er helt fantastisk å bare komme inn for Gud. Bare kjenne på hans nærvær og bare tilbe han, altså. Det er liksom sånn når han skal tale og sånne ting, så må i hvert fall jeg innom at det er alltid kjekkere å tale til en full sal enn når det liksom er ikke så fullt. Men jeg husker noe som Yonggi Cho sa. Yonggi Cho er jo da pastor i verdens største menighet på 1 million eller noe sånt. Og han sa det, jeg husker ikke helt historien, men han sa når han startet opp i Seoul, så hadde han leid seg et telt eller noe sånt greier. Og så på de første møtene så kom det 3 gamle damer og en sykkel. Og så kjente han på, her har jeg leid et svært telt, liksom, sant? Og så kommer det liksom ingen. Men så bare kom Gud på han sånn, og sa, skjerp deg, tal til disse som om det er fullt her. Og så ble teltet fullt i det hvert, og så er det noe kjempegigantisk menighet. Så det er noe med det å liksom ikke... Så nå får jeg da prøve å tale til dette, som om det er fullt her. så får dere berømme meg om jeg ikke greier det. Jeg har kjent litt på et ord som jeg egentlig tenkte skulle preke sist, men da var vi enda færre. Så da, da tar vi det nå. For halvannen uke siden, natt til onsdag for halvannen uke siden, så lå jeg og sov og drømte. Og jeg kan bare lese et ord som står i Jobbs bok før jeg begynner å si noen ting. Det står i kapittel 33 i Jobbs bok. Jobbs bok er ikke akkurat en sånn bok som jeg ofte leser fra. Den er ofte ganske deformerende. Det finnes en god del fantastisk herlige ting der også. Og der blant annet så står det i kapittel 33 og vers 14. Det står det, for Gud taler både på den ene og den andre måten, uten at mennesket får tak i det. I en drøm, i et syn om natten, når dyp søvn faller over menneskene mens de slumrer på sitt leie, da åpner han menneskenes ører og besegler rettledningen de får. Så han kan vende mennesket bort fra sin gjerning og skjule stoltheten for mannen, og holde hans sjel tilbake fra avgrunnen og hans liv fra å forgå ved spydet. Og det var noe i den duren jeg opplevde på den onsdagen, onsdag natt, eller natt til onsdag i siste, ja, for lærende uker siden. Da var vi i Kroatia, og det var varmt og forskjellig, men jeg lå nå der og sov, og så så jeg da i denne drømmen, og det er ikke sånn at jeg driver å huske absolutt alle drømmer som jeg drømmer, det er færreste jeg gjør det, men av og til er det sånn at en opplever at Gud gir noen drømmer, og de sitter som spikere. Det er liksom sånn at du våkner opp, og du husker alt, og den, på en måte, den drømmen bare er med deg resten av dagen, og du på en måte, blir ikke kvitt den på et vis. Og sånn var det denne onsdagen. Når jeg drømte, så jeg meg stå her og preke dette budskapet som jeg skal prøve å preke til dere etter hvert. Og mens jeg prekte det, så var det som Gud talte til meg, for jeg liksom så meg selv stå her. Og så sa han en del ting om mitt eget liv, på en måte, som jeg tenker jeg skal prøve å formidle med dere. Og det går litt på dette som har med, det står at han vil beseile rettledningen som mannen får for å holde han borte fra sine gjerninger, og fra stoltheten som kan komme opp i mannen. Og jeg tror dette budskapet går litt i den retningen. Du kan slå på meg i Jeremia først. For du som har med Bibelen, så er det Jeremia 18 og vers 1. Det står, dette er ordet som kom til Jeremia fra Herren, og det lød slik. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, og der skal jeg la deg høre mine ord. Da gikk jeg ned til pottemakerens hus, og se, der var han og gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Det kar han lagde av leiren ble ødelagt i pottemakerens hånd, derfor lagde han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det. Da kom Herrens ord til meg, og han sa, Israels hus, kan jeg ikke gjøre med dere som denne pottemakeren? Sier Herren, se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. En gang taler jeg om et folkeslag, om et kongerike, om å rykke opp og rive ned og la det bli ødelagt. Men hvis det folkeslaget jeg har talt imot vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde jeg har tenkt å gjøre med det. En annen gang taler jeg om et folkeslag og et kongerike, om å bygge og å plante. Men hvis det gjør det som er ondt i mine øyne og ikke lyder min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde sagt at jeg ville gjøre mot dem. Tal derfor til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem og si, så sier Herren, så jeg utformer noe ondt og legger en plan mot dere. Vend nå om hver og en, fra sin onde vei, og gjør deres veier og deres gjerninger rette. Det er sånn at Gud driver og former oss alle. Han har på en måte en plan og et bilde av hver enkelt av oss. Han har på en måte, når han så på oss, når han på en måte la oss ned i vår mors mage, så hadde han en plan og en mening med hver enkelt av oss. Han hadde på en måte, han sier jo til Jeremia når han kaller Jeremia, at jeg kjente deg alt fra din mors mage av, og jeg kalte deg til å være en profet. Og sånn er det med oss alle. Gud har på en måte en tanke og en plan, og han har en lengsel og et bilde av den som han ønsker å gjøre oss til. Nå tror jeg ikke at det er sånn at Gud på en måte, hvis han har kalt oss til å bli misjonær på Alaska, og så veldig mye gjør det, så er det liksom alltid hele livet i dass, og ingenting blir bra. Nei, Gud tar det som altså der vi er, enten man har gått i lydighet eller ikke, så allikevel så vil han gjøre alt til det beste for den som frykter Herren. Sånn at det, når det ikke er sånn at det liksom finnes én ting, og så bommer på det, så er det liksom alt godt, galt liksom, nei, men samtidig så er det sånn at Gud har lengst litt å danne oss, forme oss, gjøre oss mer og mer lik sønnen, hans sønns bilde, står det. At vi skal bli forvandlet etter hans bilde, sånn at vi blir gjort mer og mer lik Jesus. Og det holder han på med. For oss som i tillegg opplever å få et kall fra Gud, så er det sånn at så vil det finnes en tid der Gud former oss og dyktiggjør oss og gjør oss klar til det som ligger foran. Ofte er det sånn at vi ønsker at det skal være litt sånn cola-automat-aktig, sant? At vi hiver på en 20-kroning, og så kommer det ut en cola-boks, liksom, og så er alt klart. Men sånn er det ikke i Guds rike. Der er det sånn at Gud kaller, Gud frelser oss, og så kommer det en lang tid der Gud forbereder oss, der Gud dyktiggjør oss, der han kommer og sliper oss, der han kommer og gnar oss, sånn som denne her pottemakeren gjør med leire. Han former oss, og så blir det ikke alltid 100% perfekt første gang. Du tar en runde til på dreieskiver. Sånn at han vil på en måte hele tiden komme, og så justere, han vil komme og gna oss, sånn at vi blir til den som han har tenkt at vi skal bli. Og da er det sånn at det tar ofte tid. Med Moses tog det 80 år, sant? Først 40 år i Egypt, og så 40 år i Midian, og så endelig så liksom kom han inn i det som Gud hadde for han. Så hadde han 40 år til, liksom. Det er ikke for alle unnt å bli 120 år, men så jeg satser på at det går litt kjappere enn 80 år. Men allikevel, det viser noe om hvor god tid Gud har. Det er vi som har ufattelig dårlig tid. Vi tenker, Gud, hvis det ikke kommer til onsdag, så er det liksom, da kan det nesten være. Sant? For vi har i oss en sånn der holdning av at det skal jo skje ufattelig kjapt. Spesielt sant? Nå lever vi i en sånn der mediealder der hvis vi ikke får liksom, svaret vi trenger på et eller annet problem innen 2 sekunder, vi har liksom slått opp iPaden og klikket inn på Wikipedia, så blir vi superirriterte. Men sånn er ikke Guds rike. Guds rike, der handler om at Gud lar det formes. Det finnes ingen mekaniske lignelser i Guds ord. Alle er organiske. Der det snakker om at såkorn blir sådd i jorda, det vokser opp. Alt tar tid. Og sånn er det med våre liv også. Enten vi liker det eller ikke, så vil det ta tid det som Gud holder på med i oss. Og da er det viktig at vi på en måte er klare for det. At vi er klare for å la Gud få lov til å ta den tiden som han trenger. La Gud få lov til å komme og forme oss. Så vil det være tider der det oppleves som problematisk. Altså det kan være vondt for kjøttet, rett og slett, når Gud former oss. Og det er litt av det som jeg har kjent jeg skal dele med dere. Men slå på meg i 2. Timoteus først. For det er jo sånn at det som Gud ønsker å danne oss til, det er ikke hva som helst. Det står det i 2. Timoteus 2 og vers 20. Det står det, men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen til ære og noen til vanære. Om noen den renser seg fra disse siste kar, skal han selv være et kar til ære, herlighet og nyttig for mesteren, gjort i stand til all god gjerning. Gud har tenkt om oss at vi skal bli et ærens kar, nyttig til all god gjerning i mesterens hånd. Han ønsker å danne oss, han ønsker å rense oss, han ønsker å gjøre oss sånn at han kan komme med sin herlighet i oss. Og så er det sånn at i den prosessen så det er herlig med sol, av og til i hvert fall. Og i hvert fall så er det sånn at når Gud fordanner oss til et sånt ærens kar, så er det veldig herlig å få oppleve det, og på en måte at Gud kan få lov til å bruke oss. Men samtidig så finnes det en fare i det at vi blir et ærens kar. Et kar der han får lov til å komme med sin herlighet. For fort så kan det bli sånn at en tenker at det karet som på en måte er det som æra skal, på et vis. En kan på en måte, her ligger jeg som et gullkar, og så har Gud kommet med sin herlighet i det, og så blir det helt fantastisk. Og så tenker jeg at ja, men da er det jo karet som er, liksom, er det fantastiske. En kan på en måte få en sånn der, en fordreining av hvor æren skal ligge. Og da tenker jeg at jeg skulle bare vitne litt fra mitt eget liv. Jeg har jo vært, og siden jeg var 17 år, så har jeg vært forkynner. Så det begynner snart å bli 30 år siden. Jeg holdt min første preken på Lundehaugen videregående. Jeg husker enda hvor supernervøs jeg var. Jeg har lagt meg til en stil med å gå frem og tilbake når jeg preker, og det er fra da. For da greide jeg ikke å stå i ro, for jeg var så supernervøs. Men i alle fall så jeg holdt den preken der da. Vi startet opp, jeg og et par andre starta skolelag på Lundhaugen og satt i gang. Og fra da av så har jeg prekt mer eller mindre hvert år etter det. Men så kom jeg da til en tid der rundt når jeg var 25. Da hadde jeg vært ungdomspastor i Klippen, og jeg hadde fått oppleve en del forskjellige ting som på en måte opplevde som suksess på en måte, i det å være en forkynner. Jeg hadde lagt meg til et sånt der bilde av hvem jeg skulle være som forkynner. Jeg gikk alltid i dress. Jeg gikk på BI og gikk i dress der også. Jeg var liksom der opprør mot ungdomsopprøret, på et vis. Men samtidig så var det likevel en slags sånn der, et sånt bilde av at jeg ønsket å være litt jappete. Jeg ønsket å vise at jeg var liksom suksessfull. Jeg ønsket å vise at jeg var herlighetspredikant og litt sånn type ting. Så var jeg jo i Klippen, og det er klart, Klippen er en god og gammel, herlig pinsemenighet. Mens jeg var litt sånn trosforkynner. Så jeg ønsket ofte å provosere litt. Så det å på en måte ha dette imaget av liksom den her litt sånn jappete livets ordet, det passet meg veldig godt. Og så endte det da opp med at jeg sto inne på Bavaria og hadde veldig lyst å kjøpe en BMW. Fordi at det synes jeg passet perfekt inn i dette imaget av den jeg var. Og så satt jeg der og hadde kontrakten foran meg. Og så hørte jeg den hellige ånd tale som jeg aldri før har hørt han tale før. Og det var sånn, ikke kjøp den bilen. Men jeg, i min ufattelig stolthet og måtte jappete holdning, jeg skrev under likevel. I ren og skjær ulydighet. Fordi at det, jeg hadde liksom, da hadde jeg gått og drømt om denne her bilen, hadde sett for meg hvordan det ville være å kjøre en BMW, og alt mulig sånne ting. Og så, da på en måte backa ned, når du satt der, hadde jeg egentlig liksom sagt til hun her selgerdamen at nå, ja, den skal jeg ha. Sant? Og da backa ned når du sitter og skal egentlig skrive under. Det greide jeg bare ikke. Og så, når i det, så var denne her var helt ny, så jeg måtte vente litt på han også. Og så, når han da kom etter noen måneder, så jeg jobbet i Storbrann på den tiden, som selger av livsforsikring og finansielle produkter og diverse sånne ting. Og så var det da den første bankkrisen var. Så dermed så var det nedskjæringer. Og den dagen som jeg kjørte bilen ut av garasjen på Bavaria, så mistet jeg jobben. Så da hadde jeg da altså en flunk ny BMW som jeg ikke hadde råd til, og ikke jobb. Og i tillegg så kom det da, i tillegg så falt jeg og kona mi i synd, eller før vi hadde gift oss, så hadde vi sex. Og det begynte å vise, for å si sånn, alle som kunne telle til 9, fant ut at dette her kan ikke helt stemme. Sånn at jeg var nygift, jeg hadde mitt bilde av den perfekte predikanten, det var knust, og jeg var uten jobb, og jeg satt med en bil som jeg ikke hadde råd til. Og i alt dette her, så kjente jeg bare på hvordan den her, altså alt det som jeg var stolt over, på en måte jobb, jeg hadde, det var predikant som på en måte skulle være perfekt, og liksom alt dette her som jeg hadde bygd opp, det bare raste i løpet av en måned. Og der sto jeg på en måte, og kjente på en sånn der, Gud, hva har jeg igjen på en måte? Jeg husker, når jeg, Når jeg kjørte, jeg bodde på Mosåk, så skulle jeg kjøre til Sandnes. Og så, jeg var på en måte så langt nede at jeg kjente, Gud, jeg greier ikke be noen ting til deg. Så jeg kjente det eneste jeg greide å be var Fader vår. Og så, når jeg på en måte kom hjem da, så begynte Gud å tale til meg. Han viste meg Jesajas 35, vers 1-8, der det står om den hellige veien. Det står at de første versene står om et land der det flyter over av melk og honning, der liksom alle er helt fantastisk, det er velsignelse som bare det, og det lamme går, og døve hører, og blinde ser, og forskjellig. Og så står det, og der skal det være en vei, og den skal kalles den hellige veien. Og ingen urene skal gå på den. Og så bare kjente jeg, oi, Gud. Jeg bare visste at den her bilen som jeg hadde kjøpt i ulydighet, den måtte jeg bare kvitte meg med. Jeg bare kjente det at dette her handler jeg i ulydighet overfor deg, Gud. Jeg visste det der og da. Og jeg visste at hvis jeg selger denne her, så taper jeg mye penger. Men i det jeg ga fra meg den bilen, samme uke så fikk jeg to nye jobber. Sånn at Gud bare tok meg der og ristet meg på en måte. Han tok meg på denne dreieskiva og så bare knadde han meg på ny. For han så at jeg hadde kommet inn så mye av meg selv. Det hadde kommet inn en sånn der stolthet i hvem jeg var, hva jeg fikk til som forsyner, hva alt dette her. Og så måtte han bare ta og knuse det helt. Det måtte vekk, sånn at han kunne igjen bygge det opp. Og nå sier jeg ikke at det trenger å være sånn i absolutt alle sitt liv. Det håper jeg virkelig ikke. Men samtidig så tror jeg at det finnes noen sannheter på det, at Gud vil alltid ta oss og ta tak i ting. Han har på en måte en tid av nåde der han på en måte han ser våre svakheter, han ser de tingene som sliter med, han ser de tingene som vi lar få lov til å komme inn, enten det er stolthet eller et eller annet. Men så kommer han til et punkt der han sier, nå er det tid for å ta dette, nå vil jeg ta dette av deg. Og så tar han lærklumpen opp på dreieskjeva igjen, og så begynner han å kna, og da gjør det vondt. Du vil merke det. Men når du kommer ned igjen, så vil det ha vært det som Gud hadde gjort i ditt liv, vil være så mye bedre. Så slår han meg i Jesaja 6, vers 1. Det står det, i det året da kong Usja døde, så gjør Herren sitte på en trone høy og oppløftet, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Serafer sto over ham, hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig er herskarenes herre. Hele jorden er full av hans herlighet. Dørtersklenes fester ristet ved røstene av han som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, herskernes herre. Her er det veldig mye å si om dette, men det som jeg bare skal gripe fatt i, som jeg opplevde at den hellige ånd talte til meg om, det er det som står i det året da kong Usja døde. Så kan det si deg null og niks, kanskje, eller så kan det si en hele haug. For det står her, i det året som kong Usja døde, så jeg Herren sitte høy og oppløftet, og hans herlighet fyller tempelet. Jeg tror at det finnes en sammenheng med at det var i det året der kong Usja døde, at Guds herlighet fylte tempelet. At det fantes noe i kong Usja som gjorde at Guds herlighet rett og slett holdt seg vekk fra tempelet. Og det er litt vesentlig å vite noe om kong Usja. Kong Ussi er en veldig interessant kar. Han står om i blant annet i 2. Krønikerbok 26. Og du kan også finne han i kongebøkene, der heter han noe annet. Der heter han Asaf eller noe sånt, hvis jeg ikke husker feil. Men her i 2. Krønikerbok 26 så blir han kalt Ussia. Der står det da ifra vers 1 i 26. Hele folket i Juda tok nå Ussia, som var 16 år gammel, og gjorde ham til konge i stedet for hans far, Amasja. Han bygde Eliat og vant den tilbake for Juda etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han var konge i Jerusalem i 52 år. Hans mor var Jekolja av Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og fulgte alt det hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud i Sakarias dager, han som hadde forstand på syner fra Gud. Så lenge han søkte Herren, ga Gud ham stor framgang. Det er et vers som jeg da har to streker under, og på en måte et nøkkelvers i dette. Han dro ut og gikk til strid mot filisterne, og han rev ned muren i Gat, muren i Jabne og muren i Ashdon. Han bygde opp byer rundt Ashdod og blant filisterne. Gud hjalp han mot filisterne, mot de araberne som bodde i Gur-Baal, og mot meunittene. Også amorittene kom med gaver til Ussia. Gjetoram spredde seg helt til inngangen til Egypt, for han fikk meget stor makt. Ussia bygde tårn i Jerusalem ved hjørneporten, ved dalporten og ved vinkelen, så befestet han dem. Han bygde også tårn i ørkenen. Han gravde opp mange brønner, for han hadde stor budskap både i lavlandet og ute på sletten. Han hadde også jordbrukere og vindyrkere i fjellene og på Karmel, for han elsket jorden. Dessuten hadde Ussia en hær av stridsmenn som dro ut til strid i bestemte avdelinger, etter det antallet som sto i rullene, slik det var satt opp av statsskriveren Jeruel og tilsynsmannen Manasjer, eller noe sånt, under Hanabjas myndighet, en av kongens embedsmenn. Det hadde vært bedre hvis de hette Per, Paul og Askeladden, men sånn er det. Det fulle antallet overhoder var fedrene, for de mektige krigene var 2600. Under deres myndighet sto en hær på 307.500, som gikk til strid med veldig styrke for å hjelpe kongen mot fienden. Så utstyrte Ussia dem. Hele hæren fikk skjold, spyd, hjelmer, rustning, buer og slynger til å kaste steiner med. I Jerusalem lagde han stridsutstyr som var oppfunnet av dyktige menn som skulle stå i tårnene og hjørnene, og som skulle brukes til å skyte piler og store steiner med. Slik ble hans navn kjent i det vide og brede, for han fikk underfull hjelp slik at han ble mektig. Så altså, kong Ussia, han var altså 16 år da han ble konge. Han hadde ufattelig framgang, så lenge han hørte på Zakaria, profeten Zakaria. Og han fikk en veldig makt. Så han på en måte, Gud formet han, sant? Han hørte profeten, han hørte hva Gud hadde å si til han, og han gjorde etter som Gud sa til han, og fikk en veldig framgang. Så han ble på en måte til dette ærens karet som Gud ønsket å gjøre han til, der Gud fikk vise sin herlighet gjennom han. Men så står det da, i vers 16. Men da han var blitt mektig, opphøyet han seg i sitt eget hjerte til sin egen ødeleggelse. For han forbrøt seg mot Herren sin Gud ved å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på røkelsesalteret. Presten Azaria gikk så inn etter ham, og 80 av Herrens prester, djerve menn, var sammen med ham. De sto frem imot kong Ussia og sa til ham, «Det er ikke din oppgave, Ussia, å brenne røkelse for Herren. Det er bare for prestene Arons sønner, de som er innviet til å brenne røkelse.» Gå ut av helligdommen, for du har vært troløs, og det gir deg ingen ære hos Herren din Gud. Da ble Uzja vred der han sto med et røkelseskar i hånden, klar til å brenne røkelse. Men da han ble sint på prestene, brøtes bedalskhet ut i pannen hans, rett foran prestene i Herrens hus, der ved siden av røkelsealteret. Øverste presten Azaria og alle prestene så på ham, og se, der i pannen hans var han spedalsk. Så drev de han ut derfra, han skyndte seg for å komme ut, fordi Herren hadde slått ham. Kong Uzja var spedalsk helt til den dagen han døde. Han bodde i et hus for seg selv, fordi han var spedalsk. Han ble utestengt fra Herrens hus. Så ble hans sønn Jotam satt over kongens hus for å være dommer for folket i landet. Det finnes en bok som heter Guds generaler, eller noe i den duren. Der det står om en hel haug med kjente Herrens tjenere, eller predikanter, som noen hadde gått kjempebra med, men så står det også om en del som startet bra, som kong Uzja på en måte, som hadde en veldig framgang, men som på et eller annet vis falt i et eller annet. Og kong Uzja er på en måte et sånt der bilde på det som kan skje når Gud får lov til å gjøre oss et ærens kar, når han får lov til å komme med sin herlighet inni oss, når han får lov til å vise sin makt og sin majestet gjennom vår liv, så finnes det der en fare som det er så viktig å på en måte passe på, og det er på en måte ikke å bli stolt i egne øyne, og bli stor i egne øyne. At vi ikke på en måte faller i den samme grøfta som kong Uzja gjorde. For da vil han på en måte stille seg i en posisjon der ikke Gud lenger kan velsigne. Og Gud vil måtte ta oss opp på dreieskjeva igjen, og han vil måtte kna, han vil måtte gjøre om igjen karet. Og da har han på en måte to valg. Da har han valget, sant? Enten å la Gud få lov til å gjøre det, eller så vil han oppleve at han blir satt på sidelinja. En parkerer seg selv i et sidespor. Det som jeg opplevde at den hellige ånd talte til meg mens jeg lå der og drømte, det er at det finnes tre typer stolthet som Gud ønsker at vi skal måtte ta tak i våre liv. Og da har vi den ene, den type kong Uzja sin stolthet. Den som står om i Salomos ordspråk 29, der det står i vers 23, et menneskes hovmod fører frem til fall. Eller, altså som ordtaket, hovmod står for fall. Men den som er ydmyk i ånden, vinner ære. Og det handler om at det, sant, når han har fått oppleve at Gud har gjort mye gjennom en, har opplevd at Gud, jeg får det jo til. Yes, jeg har studert så mye, jeg ber så mye, jeg har vært ute og vitnet så mye, jeg har gjort disse tingene, jeg har fått lov til å preke for tusener, sant? Så er det så lett å komme inn en sånn der tanke om at ja, det er jo bra for Gud at han har meg, på en måte, sant? Men det handler ikke om det i det hele tatt. Gud er ikke avhengig av noen menneske. Men han velger å bruke oss når vi stiller oss villig frem. Og så er det på en måte så viktig at vi bevarer vårt hjerte framfor alt vi bør bevare. At vi bevarer det mjukt og bøyelig innenfor Gud. At det ikke kommer inn noe stivt og stolt. Noe som på en måte opphøyer oss selv til et eller annet. Så finnes det da en annen type ydmykhet, eller stolthet. Så slår det på meg i 2. Peter. Nei, 1. Peter. 1. Peters brev og kapittel 5 og vers 5. Det står det, på samme måte skal dere unge være underordnet de eldre. Ja, dere skal alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir nåde. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det finnes en stolthet som går på at vi velger å tro mer på våre egne bekymringer enn på Guds veldige hånd. Vi har på en måte utfordringer i vårt liv. Vi har ting som Gud taler om som kan oppleves som umulige i vår egen kraft. Og de er totalt umulige i vår egen kraft når Gud taler om det. Ellers hadde Gud aldri giddet talt om det. Han sa ikke det til deg at du skal gå og kjøpe melk på Rema. For det vet han, det får du til uansett. Nei, han sier at du skal gå ut og legge hendene på en eller annen syk, og så skal han bli helbredet. Det vet han, du får ikke til i din egen kraft. Og derfor taler Gud om det. Gud er Gud, og kommer aldri til å senke seg ned på vårt nivå. Og da er det på en måte, da ligger det en stolthet i oss, som Gud hater når vi velger å tro mer på våre egne bekymringer enn på hans allmaktshånd. Og Gud ønsker å plukke av oss all form for stolthet. Den stoltheten der vi har den usja-type stoltheten, der vi har liksom, sjå hei, se her, jeg har fått meg noen svære vinger, jeg har, sant? Den stoltheten vil Gud plukke av oss, men samtidig den stoltheten som er der vi tror mer på våre tanker, våre bekymringer, våre kalkulasjoner, våre ideer, enn vi tror på det som han sier. La oss igjen slå opp det som vi var i begynnelsen, i Jeremia. Så skal vi lese ett vers videre for det som Jeremia får der. Fra kapittel 18, vers 1. Dette er ordet som kom til Jeremia fra Herren, og det lød slik. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, og der skal jeg la deg høre mine ord. Da gikk jeg ned til pottemakerens hus, og se, der var han, og gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Det kar han lagde av leiren ble ødelagt i pottemakerens hånd. Derfor lagde han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det. Da kom Herrens ord til meg, og han sa, Israels hus, kan jeg ikke gjøre med dere som denne pottemakeren, sier Herren. Se som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. En gang taler jeg om et folkeslag, om et kongerike, om å rykke opp og rive ned og la det bli ødelagt. Men hvis det folkeslaget jeg har talt imot vender om fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg tenkte å gjøre med det. En annen gang taler jeg om et folkeslag og et kongerike, om å bygge og plante det. Men hvis det gjør det som er ondt i mine øyne og ikke lyder min røst, da angrer jeg det gode jeg hadde sagt at jeg ville gjøre mot det. Tal derfor nå til mennene i Juda og til dem som bor i Jerusalem og si, så sier Herren, ser jeg ut, former noe ondt og legger en plan mot dere. Vend nå om hver og en fra sin onde vei, og gjør deres veier og deres gjerninger rette. Og så vers 12. Men de sier, det er håpløst. Derfor vil jeg følge mine egne tanker, og hver og en av oss vil følge sitt eget harde og onde hjerte. Det finnes en tredje type stolthet som går på det å si at min situasjon er håpløs. Min sykdom er et håpløst tilfelle. Det jeg sliter med av synd er håpløst å bli fri. For Gud finnes det ingenting som er håpløst. Og derfor er det på en måte en form for stolthet når han på en måte når han velger å si at min situasjon den er så ufattelig slitsom for Gud at han får det ikke til. Gud lengter etter at all vår stolthet, at vi får det ut fra vårt liv. Enten det handler om den stoltheten der vi har på en måte mestret ting og blitt stolt i oss selv, eller det handler om at vi trommer på våre bekymringer, om at det som Gud har sagt, det får vi ikke til. Eller det handler om våre behov, som vi tenker, det er jo umulig. Jeg blir aldri fri dette. Alt det er stolthet som Gud ønsker å ta vekk. Han ønsker å ta det ut av oss. Når vi da kommer til den her pottemakeren, så er det sånn at av og til i leirklumpa så finnes det noe hardt, noe som på en måte, som det ikke går an å forme. Det har kanskje kommet inn noe på en måte, som har blitt veldig tørt. Og da trengs det å knuse det, eller ta det ut. Og for å på en måte, få det mykt igjen, så må det komme vann til. Sånn at Gud igjen kan forme det. For alt dette stolte, det er på en måte av en sånn natur der Gud ikke får lov til å forme det. Dette slipper ikke Gud til på. Så må han få lov til å komme inn og enten knuse det og gjøre det til støv, sånn at han igjen kan fylle, ta vann i det, sånn at det blir til leire igjen. Eller må resten ta det ut av klumpen. Sånn at det igjen er formbare. I salme 34 så står det: Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd frelser ham. Gud lengter etter å komme og knuse i våre liv. Han lengter etter å ta de tingene som vi har på en måte bygd opp av stolte ting. De tingene som vi har sagt at nei, dette Gud, dette fikser ikke du. Det ønsker han å komme og bare bryte vekk. Det ønsker han å ta vår utro, vår vantro på en måte, i forhold til det som går på hva Gud har makt og kraft til å gjøre. Vi kan se rundt oss og se her, det er en hele høy med tomme benker. Og så kan vi tenke at det er en land for begrensning for Gud. Men det er ikke noen begrensning for Gud. Gud er allmektig. Har han talt, så har han talt. Og når han taler, så skaper han med sitt ord. Og derfor er det så viktig at vi på en måte ikke begrenser han til våre små verdener, der begrensningen handler om hva vi har i lommaboka eller ikke. Der begrensningen handler om hvor mye styrke vi har i oss selv eller ikke. Der begrensningen handler om hvor mange vi er eller hvordan får vi? Gud er ikke begrenset til noe av det. Han vet hva han har gjort. Og så taler han i tråd med sin kraft. I tråd med det som han kan gjøre. Ikke i tråd med det vi kan gjøre. For hvis han på en måte hadde begrenset seg selv til hva vi skulle få til, så hadde jo dette blitt elendig. Men Gud, han visste hva han gjorde når han tok 12 stykk og startet med. 12 som alle som en, unntatt, ja, Johannes var jo der med korset, men resten var jo spredt for alle vinner når det virkelig sto på. Det var liksom ikke kjempene av den tiden, for å si det sånt. Det var en gjeng som i sin egen kraft ikke hadde noen ting å stille opp med. Men når den hellige ånd kom og fylte dem, så ble de djerve kjemper som gjorde at evangeliet har spredt seg for alle vinner. Og det er på en måte det Gud ser ikke til våre begrensninger, men han vet hva han har makt til å gjøre. Og da er det så viktig at vi måtte ikke begrense han, trykke han inn i vår lille boks, men at vi lar ham få lov til å være Gud. Skal vi reise oss opp? Så Kristin, hvis du bare tar piano litt. Herre, jeg bare takker deg her for din godhet, Herre. Takk, Herre, for at du ser hvor med hver enkelt er, Herre. Og takker deg, Herre, for at du har en sånn uendelig stor plan med hver enkelt, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for alt det fantastiske som ligger foran hver enkelt, Herre. Jeg takker deg, Herre, for fremtid og håp, Herre. Jeg takker deg for fremtid og håp, Herre. Derfor du sier at disse er de tanker du har om oss, og det er fremtid og håp. Bare prise er ditt navn, Herre. Jeg takker deg, Herre, for hver enkelt, Herre, så bare tar du oss, Herre, og så tar du på ny og bare former oss, Herre. På ny når det har kommet inn ting som vil hindre deg i å virke i oss, Herre. Så bare tar du og plukker det av oss, Herre. Bare prise er deg, Herre. Bare takker deg, Herre, for de knuselsene som du har gjort i mitt liv, Herre. Takker deg, Herre, for alle tunge stunder, Herre, der jeg bare kjente at, oi, mitt eget er bare rase. Takk, Herre, for at du var ufattelig nådig og bare bygde opp igjen, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for hver enkelt, Herre. Takk, Herre, for at du har oss på de dreieskiver, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at du bare vil røre meg hver enkelt, Herre. Takk deg for full frihet, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Jeg takker deg, Herre, for styrke der det ikke er noen styrke, Herre. Jeg takker deg, Herre, for finanser der det er mangler, Herre, i Jesu navn, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for frimodighet, Herre, til den som ingen frimodighet har. Å, Herre. Halleluja. Takk, Herre, for du er Gud i dag, Herre. Du er Gud i dag, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for at du rører med oss, Herre. Takk for at du løfter oss opp, Herre. Takk for at du setter våre føtter på en klippe, Herre. Sånn at våre bekymringer, Herre, blir til skamme. Å, Herre. Herre, så bare pris og ære deg, Herre. Takk deg, Herre, for det som du har sagt hver enkelt, Herre. Takk deg, Herre, for den hverdagen du har satt oss inn i, Herre. Takk for at du har gjort oss til lys, og du har gjort oss til salt, Herre. Du har satt oss som en by på en klippe, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for at vi skal få lov til å stråle ut din herlighet, Herre. Takk for at du gjør oss til ærens kar. Takk for at du gjør oss til ærens kar, Herre. Takk for at du renser bort, Herre, alt vårt eget, Herre. Du tar det, Herre, og så gjør du oss, Herre, brukbare for deg, Herre. Det er alt godt verk, Herre. Bare pris er ditt navn, Herre. Å, jeg bare takker deg, Herre. Bare pris er ditt navn, Herre. Takk for at du knuser oss nådefullt, Herre. Full av din nåde, Herre, så bare tar du, Herre, våre harde ting, Herre, plukker det av oss, Herre. Det er stolthet jeg har kommet inn, Herre. Bare ber deg i Jesu navn, Herre. Kom, bare plukk av stolthet, Herre. Kom og plukk av, Herre, våre egne fortreffeligheter, Herre. Og la oss bare se at vi i deg, Herre, i deg har vi alt, og vi trenger ikke legge til noen ting, Herre. Halleluja, så er det lov å sjekke igjen deg. Så kan vi bare prise Gud i lovsang. Så hvis du kjenner at du har lyst til å få forbønn, for enten det går på dette eller noe annet, så bare kommer du frem. Så bare er vi innenfor Gud, vil jeg si.